Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры радыё Свабода, вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Наша размова адбываецца напярэдадні адзначэння сотай гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі. Атмасфера ў беларускім грамадстве ў гэтыя дні згучэнні святочная, трывожная. Якім будзе дзень волі сёлета, каго аб'ядноўвае, каго раз'ядноўвае свята 25 сакавіка і пры якіх умовах яно ўрэшце можа стаць дзяржаўным. Пра гэта гаворым са спявачкай Адэляй Вольскай, якая плануе выступіць на канцэрце ля опернага тэатра са старшынёй руху салідарнасці разам Аленай Талстой і грамадскай актывісткай Настай Дашкевіч. Ну і першае пытанне для ўсіх вас трох, Алена, Наста, Адэля. Я попросила бы вас згадаць ваш першы дзень волі, які вы памятаеце, ну і колькі вот з гэтых дзён волі, які былі ў вашым жыцці, было брутальных, а колькі сапраўды святочных, такіх мірных. А калі ласка, Алена Толстая.
Так, добрага дня яшчэ раз. Па-перше, я хацела выказаць падзяку і асабіста вам, спадарня Ганна, і Радыё Свабода, якая асвятляла дні волі с самого початку святкавання масава на вуліцах. За што вялікая падзяка. І, канешне, сённяшні настрой, як і кожны раз за гэтае святкавання, ён і святочны, і трывожны. Таму што мала было за гэты час такіх дней, калі б не было на дзень волі гэтага супрацьстаяння паміж дзяржавай і народам Беларусі, бо дзень волі менавіта той дзень, калі выказваецца нашая воля да годнага жыцця, да жыцця ў незалежнай дэмакратычнай краіне. Гэта менавіта той дзень, калі адчуваецца еднасць беларусаў, калі адчуваеш людзей, которые стаяць побач з табой. І для мяне дзень волі гэта менавіта людзі. Бо за гэтыя гады гэта былі просто тысячы людзей, якія выходзілі на вуліцы, якія знаходзілі ў сябе мужнасць выходзіць, і каторыя нават сваёй невялікай колькасцю стваралі гэты дзень волі. Як гэта было і першы дзень волі, калі Алесь Пушкін, мастак, распачаў гэтыя акцыі. Таму для мяне дзень волі гэта найперш людзі.
Тое ж пытанне адрасую зараз Адэльцы. Я, напэўна, вы першы свой дзень волі былі яшчэ дзяўчынкай, калі з бацькам разам хадзілі, калі я не памыляюся, так? Можаце згадаць, як гэта было?
Ну, так, канешне. Слухайте, так насамрэч, што я ўвогуле не памятаю, бо так было, што я даўно ўжо казала таксама на Радыё Свабода, што я не была на мітынгах, скажам так, таму што бацькі мне забаранялі. Вось. Але, ну, то бок, мы сядзелі там дома і адзначалі неяк так па-ціхенькаму. А тата граў, конечно, на канцэртах, а мы з мамай там неяк там па-ціхенькаму штосьці там рабілі дома.
Зразумела, Наста, ну, у вас таксама, я думаю, пералік такі вялікі будзе дзён волі, у якіх вы, у якіх вы былі. Можа, памятаеце першы, які найбольш запомніліся?
Увогуле такі мой пачатак грамадскага руху вядзе ад 2004 года. Але, напэўна, самым яскравым днём волі для мяне быў відавочна гэта 2006 год пасля намётавага гарадку. Вось, як бы тое, што ёсць сёння, трывожнасць акурат не назавеш. А вот тое, што было ў 2006, вось гэта была трывожнасць на дзень волі. Калі сотні, калі не тысяча агулам, там людзей ўжо было арыштавана пасля намётавага гарадку, гэта паказальны судовы працэсы, гэта знішчаная надзея, і вось там былі эмоцыі, вось там была абуранасць, вось там была злосць. Вось гэта быў такі дзень волі, вельмі для мяне запамінальным і вельмі дэманстратыўным, што нягледзячы на прагнозы, што ніхто не выйдзе, выйшла велізарнейшая колькасць людзей на той час. Былі розныя дні волі, і такі, як, напрыклад, будзе сёлета, не было, і хто іх ведае, можа, і не будзе болі. Таму што я памятаю дзень волі 2008 года, калі ўсе мае сябры маладафронтаўцы, пераважна хлопцы, былі брутальна збіты
калі, ну, ёсць такі, ну, шэраг, вельмі шмат фотаздымкаў, калі там цягнуць па брудзе гэтым, і хлопцы все з фінгаламі. Я памятаю, што тады я дазналася на чудалек бадзяга, якую масава перадавалі на крэсце, на каб хлопцы просто свае фінгалы замазвалі. Памятаю 25 сакавіка 9 года, калі мы з Дэнісам Карновым увогуле паехалі ў лес з шапкамі на галаву, калі нас просто выкрылі ў горадзе, бо мы мусілі перадаваць друкаваную розную прадукцыю на свята, прагнулі шапкі на галаву і выкінулі нас у лесе. Карнову тады разадралі, разрэзалі. Тады была зіма, таксама снег, джынсы, ось, і кінулі на трасе, ён дабіраўся сам. І мяне якісьці там паджданновічы мяне выкінулі, але не ведалі, хто я, бо пільнавалі Карнова. Ну, таму, якби, дні волі, да, яны былі абсолютно рознымі. Вось, і таму сьогоднішні дзень волі, ён будзе такой, ну, якби, напэўна, сапраўды асаблівым.
Вы слушна нас так кажаце пра тое, што такога вось, як сёлетні ніколі не было і, напэўна, больш не будзе. А які нас вось у вас настрой? Якія планы у вас на 25-га? Дзе вы будзеце? У якім месцы? З дзецьмі, я так разумею, з мужам, я безумоўна.
Ну так, мы планавалі з усёй сям'ёй, з дзецьмі быць на канцэрце, якбы нашыя сябры прымаюць вот актыўны вельмі ўдзел у арганізацыі, чым можам, там дапамагаем таксама і мы. Вось, для мяне гэта вельмі якбы важна, такое, якбы такое мерапрыемства сапраўды адметнае, якбы таму што, ну, прыйсці з дзецьмі на дзень волі, ну, гэта слаба сябе можна было выяўляць. Але я нарэшце дакажу сваім дзецям, яны ўбачаць пацверджанне таго, чаму мама называе нашым сцягам не той, які яны паўсюдна бачаць у горадзе на дзяржустановах і слупах, чаму мама там кажа, што не, гэта там кепскі сцяг, гэта не наш сцяг, вось наш сцяг ёсць той, каторы там у нас дома ёсць і гэтак далі. Нарэшце дзеці ўбачаць гэтаму пацверджанне, нарэшце ўбачаць там тысячі аднадумцаў сярод нас. І я, напрыклад, лічу і пераканана, што гэта дзень волі для маіх, прынамсі, дзяцей, і а я ведаю, што шмат маіх знаёмых ідуць сем'ямі, гэта вялікая колькасць людзей сапраўды. Для іх дзень волі стане такім, як у пачатку 90-х запамінальна быў для вот такіх лідараў грамадскага руху сёння. Калісьці нам расказвалі, вось 90-х, а вот там тады, в канцы 80-х, мы глядзелі гэтай фотаздымкі, і мы заздросцілі, што, ну, якби, ну, не магчыма гэта, што вот мы, калі калюжы нахваляемся, там брудныя, нас цянуць автозакі, ну, не магчыма было, што людзі збіраліся такой велізарнай колькасцю людзей і годна адзначалі гэтае свята. Тое натхняльнае мерапрыемства.
Алена Талстая, ось у гэтыя хвіліны лідар руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык, як і Владзімір Некляеў, як і Максім Вінярскі знаходзяцца за кратамі, яны былі прэвентыўна арыштаваныя і дзень волі яны правядуць за кратамі. Вы будзеце на шэсці, якое таксама мае адбыцца, адной з арганізатарак выглядае так. Вот які ваш настрой перад 25 сакавіка? Як вы плануеце свой дзень? Як што ўжо цяпер робіце?
Ну, я уваходжу ў аргкамітэт па святкаванні стагоддзя ДНР. І, канешне, год, з каторым я магла бы параўнаць, з якім я бы параўноўвала яшчэ да ўчорашняга дня, гэта быў 93-й год. Калі насамрэч было масавае святкаванне, каля опернага тэатра пляцоўка была проста ўся луналі белы-чырвона-белыя сцягі, шмат людзей. Вельмі было вялікае ўздым і пачуццё свята ў гэты дзень. Але свято каля опернага тэатра ў 93-м годзе перад святам было масавае шэсце людзей. І вось гэты ўздым, калі людзі паказалі сваю волю да волі, да годнага жыцця, менавіта праз шэсце, яно вылілася натуральна як заканчэнне гэтага марша святам перад оперным тэатрам. На жаль, у гэтым годзе будзе зусім не так, як у 93-м. Канцэрт, гэта, канешне, добра. Але без вулічнага шэсця канцэрт не будзе насіць, таго зараду пазітыву не будзе. Бо менавіта адзіная форма, якая засталася для народа паказаць сябе як суб'ект улады, як тых, хто прымае ўдзел менавіта ў жыцці краіны, адзінае засталося гэта вулічнае масавае мірнае шэсце. У нас няма выбараў. у нас нема можливості ніким іншим чином проявляти себе у політиці. Навіть про вуличне шесті, коли люди збираються разом, вони можуть показати, що їх вибір – це мирна Білорусь, це демократична Білорусь, це годне заможне життя в білоруській країні. І для мене особисто підкресленим було затримання у цьому день, коли рух «Солідарності разом» планував акцію по усунуванню ахвяру Російської імперії повстанцем 1863 року. Вони загинули в бої з російськими карниками, поховані на могилках вёскі Плебань Молодечинського району. І я бачу, що вот эти 150 год, то, що відбувалося тому, тогочасні російські окупанти, вони змішали білоруських патріотів. І зараз їх нащадки ідеологічні, які керують нашою країною, кидають за крати сьогоднішніх носьбітів білоруської національної ідеї. І для мене це знаково. Тому, звісно, я вельми сподіваюся і закликаю всіх, у кого є можливість, бути 25-го соковіка о 12-й годині на площі Якуба Колоса, щоб менавіто мирним, святочним шестем показати наш вибір, що ми за європейську, за годну, за можну Білорусь, незалежну.
Дякую вялікі, Алена. Аделя Вольская, вы будете на концерте для оперного театра представлять сям'ю Вольских. Які настрой у вас? Вот что вы отчуваете? Это вельми отказный выступ. Так вот, вот як вы рыхтуетесь?
Ну, скажем так, что рыхтуюся вельми активно. Крыху хвалююся, зразумела. Але вот сегодня з'їжджаю у Менск. І якраз ось буду так само репетувати, і з таким настроєм більш патріотичним, і, ну, таке.
Ви казали, що звичайно ви на самі шесті не ходили, а разом з матір'ю були вдома, коли батько виступав. Так що, це буде ваш перший день волі, я так розумію, чи все ж ні?
Так, скажімо так, перший 20 років.
Учора ўвечары у сераду я, як і многія людзі, глядзела зварот з Дмітра Дашкевіча, мужа Насты Дашкевіч, яго на зварот у Фейсбуку, ягоны як бы фактычна каментар з нагоды затрымання, якія адбыліся учора, а ён патрабаваў і гаварыў пра тое, што вось у гэтыя дні варта патрабаваць і падчас святкавання варта патрабаваць вызвалення затрыманых людзей. На вот гэтыя апошнія дні Наста Дашкевіч кажа, што ўсё ж не назвала бы трывожным у такой ступені, як яны былі ў 2006 годзе, але тым не менш вот яны праходзяць такой і атмасферы спрэчак, дагэтуль ідуць спрэчкі, што лепей шэсць, а ці канцэрт, і тое. Ну, ці абвінавачванняў, хто выступіць, хто не выступіць, яны ўжо зараз крыху сціхлі. Ну, і рэальныя рэпрэсіі адбываюцца, бо арганізатары шэсця за кратамі. Наста, як вы лічыце, каго аб'ядноўвае, а каго раз'ядноўвае свята 25-го сакавіка? Это такое складанае пытанне, я так мяркую, але вельмі важнае.
Ну, разумеете, на мой погляд, нема ничего нового под солнцем, да, вот, поделяю Уладар, я в Фейсбуку писала, так, по латине, Улады абсолютно холоднокровно подлечили, якая от кого будет реакция, и предугадали, кто и як будет дзейнічаць. Бо, разумеете, яны ж не зацікаўлены у тым, как поміж нами был мир и згода. Яны не зацікаўлены у добра праведзеным ні маршы, ні канцэрце, нічога. Падзяляй і ўладар. Вось у чым яны зацікаўлены. Яны ведаюць, што робяць, калі арыштоўваюць арганізатараў шэсці. Яны сеюць відавочна раздор і хочуць кінуць сень на арганізатару свята найперш унутры апазіцыйнага кола. І мы можам без конца гадаць, чаму зараз улада вырашылі дазволіць такой мерапрыемства і ў такім канкрэтным фармаце. Але варта памятаць, што, ну, яны нам не хаўруснікі, і яны, ну, не будуць кіравацца нашым інтарэсам. І тое, што зараз ёсць, гэта нейкім чынам там не параза, не адступніцтва, і там не зберуцца людзі, якія не маюць мужнасці. Якбы нехай хтось кіне ў нашу сям'ю камень у тым, што мы не маем мужнасці, мы прыйдзем на канцэрт. Так, гэта лагічны працяг вось гэтага вышыванычнага бума, лагічны працяг павелічэння нацыянальнай моўнай беларускай прасторы. І таксама важна памятаць, што гэта спроба улады намацаць кропкі, дзе можна супрацоўнічаць з прадстаўнікамі грамадскага сектара, або, магчыма, нават апазіцыі па нейкіх нейтральных нацыянальных пытаннях.
І гэта робіцца таксама у тым ліку дзеля таго, каб ведаць, у якіх сітуацыях можна каго сутыкаць лбамі. І тут важна кіравацца найперш сапраўды нацыянальнымі інтарэсамі і разумець, у чым нашы інтарэсы могуць супадаць, а ў чым яны ну, не могуць супадаць. Так? Дзе ёсць пэўная чырвоная рыца, да которой не варта пераходзіць. І у падчас гэтых працэсах вельмі важна не загрызці адзін аднаго, таму што ўлада, яна будзе наўмысна сутыкаць нас лбамі яшчэ не адзін раз. І я лічу, што тое, што мы бачым зараз, гэта такая лёгенькая трэніроўка і намацванне глебы. І мне вельмі прыкра, вельмі шкада, калі на гэта людзі ведуцца. І вось гэтыя все спрэчкі, ну вот сапраўды, ці не здаецца увогуле дзіўным спрэчка пра тое, ці трэба там адзначаць дзень волі, там. Так вот відавочна, не ведаю, сварыцца, пра які гэта мусіць быць фармат, там. Ну, для мяне гэта все нонсенс. Я абсолютно бачу відавочна, што людзі сутыкаюць нас лбамі. І таму я ўвогуле за весь гэты час, от сённяшняя, напрыклад, размова з вамі, это, напэўна, адзінае, дзе я, ну, сур'ёзна выказваюся на гэту тэму, таму што, ну, не было сілы, не было жадання. Калі ў коле аднадумцы, табе яшчэ прыходзіцца там з агульнай каштоўнасці рваць глотку. Ну, мусіць так быць. Таму я лічу, што варта пра гэта памятаць. Улада свядома сутыкае ілбамі людзей у адным грамадскім апазіцыйным сектары. І свядома хоча іх падзеліць. І таму я лічу, што трэба ставіцца з павагай да людзей, которые, ну, напрыклад, я не лічу, пры, калі пры цяперашнім, пры цяперашніх можлівостях шэсця ёсць прынцыпова. Я была без конца разоў гадоў на гэтых шэсцях. Як бы гэта класна, гэта здорава. Ну, каб яно сказаць, што яно прынцыпова, ад гэтага нешта залежыць? Не, я не скажу. Ёсць магчымасць гэта ладзіць? Окей. Нема магчымасці, не трэба ахвяраваць агульным вялікім святам. Як бы я, ну, я так лічу.
Алена, у вас ёсць магчымасць і адказаць на тое ж самае пытанне і паспрачацца і выказаць свае аргументы на тое, што сказала зараз Наста.
Ну, я думаю, што на сённяшні момант агучваць тыя спрэчкі, якія былі, ўжо няма проста часу. Зараз час дзейнічаць, менавіта заходзіцца з існуючай сітуацыі, якая ёсць на сённяшні дзень. Паколькі я ўваходжу ў аргкамітэт святкавання стагоддзя БНР, я падтрымліваю ўсе тыя рашэнні нацыянальнага аргкамітэта, якія былі прыняты. І рашэнні гэтыя тычыліся і правядзення марша годнасці і волі, і правядзення святочнага канцэрта. Таму вялікая падзяка ўсім, хто ладзіць гэты канцэрт. Гэта таксама неабходная і неад'емная частка святкавання дня волі. Але і шэсце, менавіта марш годнасці і волі у тых фармаце, у якім ён будзе магчымы, а гэта залежыць усё ад людзей, якія прыйдуць, ён таксама павінна мець месца. І тут гэта шэсце, яно не павінна быць забаўляльным нейкім. Шмат выдвігаюцца прэтэнзіі, што там не будуць дароў ці там шэсце барабаншчыкаў. Тут гэта не галоўнае, гэта не забаўляльнае шэсце, гэта менавіта адстойванне нашых правоў і свабодаў, якіх у нас зараз амаль што ўвогуле ніякіх няма. І тут нават не важна колькасць людзей, якія выйдуць. Былі гады, калі менавіта адзін чалавек уратоўваў годнасць нацыі. Гэта і Алесь Пушкін, гэта і 2004 год, калі тры чалавекі, у тым ліку Вячеслава Сіўчык, проста прыкаваліся да ліхтароў на Кастрычніцкай плошчы, каб абараніць годнасць нацыі, каб сказаць, што ў нас ёсць воля да жыцця ў незалежнай краіне. Таму я проста буду ўдзячна кожнаму чалавеку, які будзе мець мужнасць прыйсці на плошчу Якуба-Коласа. І, канешне ж, я вітаю ўсіх, хто будзе на канцэрце, і вялікую падзяку выказваю ўсім арганізаткам і канцэрту таксама.
Ну, ось я хацела да Адэлі звярнуцца ў гэты дзень. Вы будзеце ўпершыню на дні волі і самі, і выступаць будзеце ўпершыню. І ёсць спадзяванне, што шмат людзей, якія раней не далучаліся да гэтага свята, да гэтага святкавання, прыйдуць 25 сакавіка ў цэнтр Менску. Ось Юры Зісер ўпершыню і будзе выступаць на гэтым свяце. Адэля хацела запытацца, от, як вы лічыце, якія сучасныя альбо гістарычныя песні найбольш пасуюць да дня волі? От, і які твор для вас найбольш асацыюецца з 25 сакавіка?
Хачу сказаць, што гэта пагоня, выкананая Дмітрам Цішкевічам і маім татам. на слови Максима Богдановича. Так само «Я народився тут», мені здається, пасує. «Країна кривавих дощів», так само «Земля, якою я буду співати», так само. «Погоня» у виконанні «Накі» гурта, їх особиста пісня. Потім ще «Вінсента Рейпера», «Наше слово у небезпеці». «Сонце нам допоможе», «Вітер Радіми» виконає татом на слово Максима Танка і «Країни нема».
А скільки всього буде пісень у вашому виступі?
П'ять
пісень.
Це три татових і дві моїх.
Ну, будемо чекати. Радіо Свобода буде вести живу трансляцію з усіх місць, де будуть відбуватися події у гэты день у Мінську, із шестя, із концерту. Так що гэта можна буде глядзець у живым ефіры Радіо Свобода. А Наста, от я б хотіла пригадать фразу, якую сказав Валентин Акудович некалькі дзён таму. Ён сказаў пра тое, што для яго было б вельмі важным, знакавым, каб на мітынгу ля оперного выступілі Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк і Святлана Алексіевіч. Ну, от вядома, што Івонкі Сурвіла і Пазняка не будзе на мітынгу. Пра Алексіевіч пакуль невядома, ці будзе яна на мітынгу, ці запрашалі яе, ці сама яна захоча прыйсці. А от ці няма ў вас уражання, што сярод арганізатараў, асноўных фігураў сёлетняга святкавання Дня волі бракуе ўсё ж жанчыны, іх роля не першасная?
Ну, ведаеце, як я размаўляю з арганізатарамі, часам там цікавлюся у іх, як там рухаюцца справы, хто як не пагаджаецца выступаць, альбо там як бы на свой погляд, магчыма, кагось прыгадваю, то я так бачу, што арганізатары ўсё трымаюць насамрэч пад кантролем, і як бы яны кіруюцца тым, каб найбольш такі вядомыя, прадстаўнішыя, тыя жанчыны, которые шмат што зрабілі для Беларусі, яны ўсё ж такі прынялі ўдзел у гэтым мерапрыемстве. Яны, арганізатары, прынамсі, робяць для гэтага ўсё магчымае. Вось, пытанне, наколькі яны змогуць гэта зрабіць, это ўжо пытанне не да арганізатару, але ну, ведаеце, тое, што ім прапановы ідуць, іх актыўна запрашаюць, гэта дакладна. Арганізатары яшчэ пра гэта шмат што не агучваюць, трымаюць у інтрызе, вось, але ну, яны гэтым кіруюцца. Яны хочуць, ну, безумоўна, каб все люди, як бы такі найбольш впливові, лідери думок, лідери меркування, вони все ж таки виступили, і слава Богу, жінчин у гэтым багато.
Лена, і тое ж саме питання у нас уже не так часу шмат засталося. Вам я глядела з стрим Радіо Свобода з паседження аргкамітету, це такий вельми широко коментований стрим, от там були серед жанчин тільки ви і Вольга Ковалькова. Ось, мав раз у вас відчування, що коли б більш жанчин було, які приймають рішення врешті і впливають на гэта, могло б крыху інакше все скластися?
Просто ёсць такія моманты, калі аказваецца ў нужны момант, у нужным месцы толькі жанчына. Такія моманты ёсць. Канешне, прыезд Івонкі Сурвілы у сённяшніх варунках, ён быў бы палітычна памылковым. Але ў Беларусі досыць жанчынаў, мужных, рашучых і жанчынаў палітыкаў. І мяне вельмі уразіў паступак Вольгі Кавальковай мінулым годам на Дні волі. Калі яна вельмі ўрачыста апранутая, вельмі прыгожая. У той момант, калі пасыхтаваліся ўжо амапаўцы для нападу, калі ўжо шла тэхніка, яна адзіная, хто быў тады з палітыкаў на плошчы, у той момант, адзіная, хто меў мужнасць падысці да кіраўніка мінскага амапу, Лабія Дмітрыю. І вы бачылі гэтага раз'юшанага вушыну, да каторага падышла Вольга, і яна проявила себе і як жінчина, і як політик. Мужна, тверда і по-жаночі. Яна просила спинити АМАП, не чіпати людей, не устраивати бойку. І у той момент, назираю за її, я була просто ну, у захопленні від цієї жінчини. Тому я ведаю, що жінчина, яка знаходиться у нужний момент, у нужном потрібному місці, яна шмат може. І я вельми сподіваюся, що такі жінчини у нас є і будуть. Я так само была вельмі уражана стаяннем Ніны Багінскай на прыступках КДБ, калі пасля разгону, пасля 25 сакавіка, людзі і сидзелі, і атрымалі штрафы. У всіх было вельмі кепскі настрой, упадок такі, была става Белага легіёну крымінальная. Все чакалі кепскіх наступстваў. І спадарня Ніна адзіная, которая штодня выходзіла на прыступкі КДБ. Її штодня атрымалі ў Раусі, адвозілі ў психіатрычную лікарню. Але яна кожен день писала новий плакат «Свободу народу» і виходила на цей поступці ПДБ. Тому я думаю, що жанчини у Білорусі є, і менавіта на їх тримається увогалі сусвіт. На їх мужності, спокої, на мужності тих жанчин, у которої сьогодні шиють стяги, великим так само поклон. Бо без гетих рук, без гетих спокійних і тривалих душу просто немогчимо було б життя в Білорусі.
Аделя, ну ви так само жанчиною будете виступати, представляти сім'ю Вольських, як я вже казала, на Дні волі. Те ж саме питання вас, от які знакові фігури ви хотіли би бачити на гэтым концерті, як ви оцінюєте роль жанчинов якраз у організації, в уділі, у сьогоднім відзначенні Дня волі?
Ну, скажем так, что в поголе выступления женщин меня вельми натхняют, але бок, я не лечу, что их роль першесная. То бок, для меня этот термин ну, то бок, не подходит до... Ну, в поголе я его не уживаю. Але, в принципе, то бок, женщины робят и зробили вельми шмат, и, ну, зрозумело, для Беларуси, для всего света.
Вельми коротко, калі ласка, адкажыце, як вы лічыце, калі пры якіх умовах 25 сакавіка стане дзяржаўным святам у Беларусі, Наста, калі ласка?
Што пры Лукашэнку дзяржаўным святам Беларусі яно не стане, так што все ўжо занадта моцна мы бы не празбіваем.
Алена, калі ласка?
Ну, сённяшнія ўлады, яны прадэманстравалі сваю негатоўнасць да нейкага паўнавартаснага святкавання самага значнага для беларускай гісторыі дня, за 25 сакавіка. І я думаю, що покуль режим у нас антибілорусський, покуль народ Білорусі не зможе все ж таки обрати владу, яка буде обороняти нашу державу, у нас не буде державного свята 25 сакавіка. Я думаю, що народ просто повинен відчути свою мужність, відчути свою силу і вернути собі права і свободи, у тим ліку і свободу обирати владу. Тоді це свято насамперед буде державним.
Дякую вялікі. І Аделя, калі ласка, калі 25 сакавіка може стати державним святом, при якої мові?
Ну, хоча за що, ну, докладно не зараз. І мені подається, що через год 20. Так.
Поживем, побачим, і будемо чекати 25 сакавіка, будемо сачыць за тым, як гэта адбываецца, будемо святкаваць гэта разам. Сёння ў перадачы «Толькі жанчыны» былі ўдзельніцы спявачка Аделя Вольская, якая выступіць на канцэрце ля опернага тэатра, сустрашыня руху «Салідарнасці» разам Алена Талстая, сябра аргкамітэту па святкаванні Дня волі, якая будзе на шэсці ў гэты дзень у цэнтры Менску, і грамадская актывістка Наста Дашкевіч, якая прыйдзе на Дзень волі разам з мужам і з дзецьмі святкаваць Дзень беларускай незалежнасці. Дзякую вам вялікі за ўдзел у перадачы. Всяго найлепшага.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.